Jā, nu šo otrdienu opozīcijas līderis Biesturs Zariņš ārkārtas sēdē dienas kārtībā pieprasīja jautājumu par Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja Venta Armana Kraukļa atstādināšanu no amata. Pārmetot viņam klāju necieņas izrādīšanu Valkas novada deputātiem un sava dienas stāvokļa izmantošanu. Par ko tad šoreiz ir stāsts? Šoreiz stāsts ir... stāsts ir par to, ka domas deputāti nobalsoja pret Kraukļa komandējumu uz Kutaisi, kur viņš pārstāvētu Valkas novada pašvaldību kopā ar Valgas novada pašvaldību. Deputāti uzskatīja, ka šāds komandējums nav liederīgs un atļauju doties komandējumā nedeva. Kraukus pretē deputātu lēmumam savā brīvajā laikā, tātad atvaļinājuma dienā sacīm redzot, un par saviem personīgiem līdzekļiem tomēr devās turp. Deputāti uzskata, ka tas ir klaišs, teiksim, tāds nicinājums pret viņu lēmumu, jo viņš ir pārstāvējis tomēr pilsētu, novadu, maldinājis gruzīnu, kolēģus, kad viņam ir tātad delegācijas sastāvs viņš ir, ja? Šāds ir tas iemesls, oficiālais iemesls, protams, ir visiem saprotams, ka šī cīņa par varu, par krēslu nekad nav beigusies, jo Kraukļa sarakstam līdz šim bija 8 deputātu vietas, un tās pozīcijas, protams, tā tad bija viņa pusē tā bumba. Šobrīd ir situācija mainījusies, jo trīs deputāti no koalīcijas saraksta kļuva par neatkarīgiem deputātiem. Un sākotnēji tas arguments, kāpēc viņi pamet koalīciju un Kraukļa sarakstu, no kā viņi startēja, bija tāds, ka viņi ir nemierā ar dažādām lietām, kas nav saskaņā ar viņu personību, ar teiksim, viņiem ir jābalso pret savu sirdsapziņu. Viena deputāte teica, ka viņai tas ir ļoti smagi, jo bieži vien viņi nepiekrīt šim lēmumam, nosauc arī konkrētas lietas, bet negāja runa par to, ka viņi vēlas citu vadību novadām. Šobrīd divi no šiem trijiem aizgājušiem deputātiem ir parakstījuši šo iesniegumu par Kraukļa atstādināšanu.
Kāds varētu būt tas balsu sadalījums balsojumā galīgajā? Un kas liek domāt, ka šoreiz arī varētu izdoties Kraukļa gāst?
Tas, kad ir 6 opozīcijas deputāti un 2, kuri ir pārgājuši no Kraukļa saraksta, šajā jautājumā pieslējušies opozīcijai. Tātad tas ir pilnīgi reāli. Ja, teiksim, šajās 10 dienās, kurās ir jāsatrauc ārkārtas sēde, kāds no deputātiem nepārdomās, neieklausīsies savos vēlētājos, piemēram, vai arī argumentos, kādus min pozīcija, tad Kraukus amatu zaudēs un Valkā būs jauna vadība, acīm redzot. Šobrīd sociālajos tīklos notiek lielākās cīņas, un arī pats Vents Armands Kraukus ir nācis klajā ar aicinājumu un sauc lietas, kā viņš saka īstajos vārdos, kāpēc viss šis notiek un ko tad īsti šie cilvēki grib. Un protams, tie ieraksti sociālajos tīklos ir publiski lasāmi, un lielākā daļa, protams, uzsver to, ka Valka pēdējos gados ļoti attīstās, un tas tomēr ir Kraukļa nopelns, ka šeit viss notiek, kad viņš ir vadītājs, kuru visā Latvijā zina, un viņam ir izsišanas spējas, un savukārt jaunais pretendents uz šo krēslu, vai viņam šādas īpašības ir, un par to cilvēks šaubās. Un nav arī pašlaik vēl zināms, ar ko tad kādu programmu vai kādu pienesumu pilsētai novadam, teiksim, tie, kuri grib gāst Kraukli, nāks, jo tas vēl viss priekšā.
Tas vēl viss priekšā, jā, un tur mēs redzēsim, kāds būs rezultāts, bet kad tā ārkārtas sēde varētu tikt sasaukta, vai ir zināms?
10 dienu laikā jāsasauc ārkārtas sēde.
Tad sakosim līdzi, kas tur notiks.
Tuvākajā laikā, jā.
Paldies par sarunu šorīt laikraksta Ziemeļa Latvija galvenajai redaktorei Ingūnai Johansonei.